Quand on s'est dit on veut travailler sur la démocratie, entre autres au Mali, on s'est dit mais d'abord il faut faire une analyse de
Wala sanga barake beje fanga ka Mali kono an sekesegeli chama deke. An kumana politiki ton fe ka kuma société civile fe. Ale ni malien chama an kumana olu fana fe. Uya irana ka fo ko wari joda ka bun ko sebe kala fili wakati ula. Uye fe mono fo okun sekesege mandi ambolo. Oda to an wulila ka kilina ta ka sekesegelu ke. Ka nyini ngali tengun depito ula ka tengun meru ula. Ale ni mwa munu nulu yera kunyu kambo nulu majoro soro olu fana nyiningara. U nyiningara uye musaka hake minta ka don kalafili kono nana uye musaka min don ala utale ale ni yenu kata
ameseka mu famia ni sekesekeli la
tiendo ansera mogo munuma u maseka da jonjon kelen fo anyana nga wale munu fora anyana na jate mneke ola abeta fo se fawari million bisaba ani woro la chebo kelengelena ona faka bun ko sebe ni u hake jate mne sabula ni maliden kelengelen ka sara jate mne abe gele ya mugo ma sete munu ye ku kambo fanga no fe ina fo musu ale ni shifion
Mwako joli nini ngara?
Mwako keme anibioro anikele, ulude nini ngara politiki ton binane anisabakono. Mado o nini ngara ulukunte politiki tona nubi wele kwa independa. O mwako tan anuolo mvla ulu nini ngara. Mwako dofanabi muno mipera kechage daba ula. Societe civil mwako, aleni operateur ekonomiki u, abarateke ulu mwako nini ngali tengura ulu bela. Nganaye musaka intaka jete mine anafaka bunko sebe. Sabula mamunu nini ngara uyaira kafokube musaka mimbo keme keme sarala mwako anituru Obedi politiki tono mawala sa utoko obeseka ke lisi nuno sanfe toko mina. Anga jate mine na obeta fo milioan shekin de la wala sa ikaseka ke cheboi. Jate mine sabana mimbe akola. Musaka enke meke masarala, muka anishikin obedi mwoko oma wote donyere. Oba ira kafoko owari la fambabe taga, kadi mwoko oma obeseka ta kalata choko mina politiki tonyi. Anga jate mine kwa nina, beje fanga sabatili oka gele mkosebe. Sabula, sete mwoko mununye, ulu kemandi jamana nye mwoko ye, na yen politiki ko jate mine sabula kele nou wari tigi waka kwe. Monso ale ne shifion ulu sembole ndo ala.
La gouvernance devient une affaire de riche et ça exclut les jeunes, ça exclut les femmes.